Kanadin Nõmme raadios.
Tervist! Esmaspäev käes ja lõunatund Nõmme raadios ka. Algatuseks loomulikult palju tänu kõikidele Nõmme raadio toetajatele. Loodame, et teid tuleb juurde. Tänu kõikidele neile, kes on oma arvamust avaldanud ja loomulikult on siin kohal jällegi soovitus, et kui miski ei meeldi või vastupidi äkki mine teame, harval korral äkki meeldibki, siis andke sellest ka teada. See teeb meile ainult rõõmu ja kui kellelgi on mingisugune eriarvamus või on äkki andmeid millegi muu kohta, et vähegi, mis meie poolt välja öeldust erineb, siis me oleme väga, väga rõõmsad selle üle, kui te saadate meile ka oma allikad. Või mida te selle kohta arvate? Nii palju veel sissejuhatuseks, et tänavne saade on natukene eriskummaline, sellepärast, et saate lõpu oleme salvestanud mitmel kohal või mitmel puhul on öeldud, et kus see Vambola Kolbakov jäi, siis täna kinnitan teile, et paar päeva tagasi tegime ühe salvestuse, mille täna rõõmsalt teile ka ette mängime. Kas nüüd rõõmsalt, aga suure rõõmuga vähemalt. Nii siis, olgu pealegi, aga läheme nüüd traditsiooniliselt oma keele rubriigi juurde, mis on tavaliselt tunni aja pikkune olnud, ehkki tänane Vambola Kolbakoviga salvestatu käsitleb põhiliselt majandust ja ka juriidikat. Nii palju veel, et lugesin hilja aegu kiiresti üle kunagi päris suurt muljet avaldanud, mulle isiklikult vähemalt küll, päris akadeemilise teksti autorid oli seal kas 5 või 6, 2014. aastal ilmus raamat, mille päris pealkiri, ma loen teile kohe ette, et äkki kui kellelegi pakub huvi, siis on võimalik ka välja otsida ja on võimalik ka lugeda. Legacies of British Slave Ownership, Colonial Slavery and the Formation of Victorian Britain. Ehk siis Victoria aegse Britannia või ütleme siis Inglismaa moodustumine ja orja pidamise mõju, mis kestab tänase päevani. Käsitletakse nimelt praeguse ühiskonna tekket ja kuidas on see tekkinud ja tegelikult kõige suurem osa sellest, kust on saanud alguse need perekonnad, see nende perekondade, ütleme, mitte vaene elustiil, nüüd isegi palju rohkem, ikkagi väga rikas ja nii edasi. Kuid see raamat põhjustas skandaali eeskätt see tõttu, et seal oli nimeliselt need perekonnad suures osas ära toodud ja nende järel tuli, et need on alati hõisanud sellega, kuivõrd demokraadid ja kuivõrd suured demokraadid ja kuivõrd suured inimese sõbrad nad oma perekondadega läbi sajandite on olnud. No siin on alates Clooney ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja hakka nüüd ette lugema. Kuidas see kõik on toimunud, muide ka Charlie Chaplin omal ajal ju sai seda õudust omal nahal ju tunda. Ta ei alustanud kui väga teenekas filmiresissöör ja näitleja, vaid varakult vanemad kaotanuna siis oma vanema vennaga läks workhouse või working house nimetati neid töömajadesse. Ja seal oli Inglismaal väga, väga range kord, sinna mindi ka perekonnati, kõik löödi kohe lahku, lapsed eraldi, tavaliselt oli niimoodi, et vanemad oma lapsi enam ei näinudki. Kõik kohe tööle, töö oli 10 ja rohkem tundi loomulikult päevas, lastele oli see eriti ränk, aga Charlie Chaplin on seda kõike tunda saanud, enne kui ta kuulsaks sai. Muide, ega Briti ühiskond teda ju lõpuni omaks ei võtnud ja Ühendriikideski pärast seda, kui just Charlie Chaplin, me läheme praegu natuke teemast välja, aga olgu pealegi, kui 40. aastal suur diktaator oli selle filmi nimi, ta selle tegi ja naeris välja kolmanda Reichi peajuhatajat Adolf Hitlerit ennast, siis Ameerikas pärast seda kuulutati ta ka persona non grataks, ja tal ei olnud kuskile mujale minna, kui ta läks Šveitsi ja pärast Ameerikasse sai ta tagasi minu mäletamist värgi vaid ühel korral ja sedagi Oskari vastu võtmiseks. Nii et ära siin ütle midagi ja mis oli selleks põhjuseks, oli nimelt ju täpselt see, et ta naeris välja Hitleri, aga tolle ajal mitmed USA pangad toetasid Saksamaad taas ja võidu relvastumisel vägagi otseselt ja vägagi suurte summadega ja see film võis heita varju nendele pankuritele ja noh ja nii edasi, nii edasi. See on see suur maailma poliitika, selline ta juba kord on. Aga kogu see raamat heitis jah valgust brittide mitte eriti afišeeritud ajaloole. Muide, seal on ka üks tore asi, mis tuli mulle üllatusena, ma seda varem ei teadnud, et näiteks, kus see topelt standardid moraali koha pealt olid, see oli ju brittidel ka kogu aeg olemas, ühest küljest olid puritaanid, ühest küljest olid perekonnad, kus isegi mõelda ei tohtinud paljastele naistele või isegi abielus olles. Naised kantsid pesu, kus oli tikitud väikene selline avaus abielu meestele nende kohustuste täitmiseks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kõik pidi olema sile ja klants, aga seda ainult ühele ühiskonna osale ja see oli see kõrgem seltskond ehk aristokraatia. Samal ajal oli teistele lubatud kõik well-being, nightlife ja sellised raamatud ilmusid 19. sajandil pidevalt. Ainuüksi Londonis oli 80 000 prostituuti, neile oli kõik lubatud ja muide kui prostituudid sattusid sinna working house'idesse, siis rasedad kantsid punaseid rõivaid, vabad naised kantsid kollaseid linte ja siis sõltuvalt sellest, millele keegi oli spetsialiseerinud. Ja see jedem dasaine ei ole igale ühele oma, on tulnud just sealt, mitte ei ole kuidagi kolmanda raihiga seotud. See on lihtsalt üle võetud, täpselt nagu koonduslaagritki, muide ega sakslased need ei leiutatud. Saksased panid võibolla natukene vinti ainult juurde, kui panid, sellepärast, et puuri sõjal, terve Euroopa muide toetas puure, aga inglastel oli see täiesti ükskõik. Nii et, noh, kui me neid britte ülistame ja ette kujutame, et läbi ajaloo on nemad suured demokraadid olnud, nad on muide siia maani kuningriik, et ei ole see sugugi niimoodi, et seal mingisugusest demokraatiast juttu saab teha, tegemist on monarhiaga tänase päevani. Olgu, aga lähme nüüd nende pealkirjade juurde. Soo, muide, kui 1800, detail veel, et kui 1833. aastal tuli Act of Abolishing Slavery, ehk orja pidamise lõpetamise akt valmis sai, siis ega see suurt ju mitte midagi ei muutnud. Küll aga oli ette nähtud ka kompensatsioon nende ülekohtute eest, mis oli vahepeal siis tekkinud, aga ülekohus, need kompensatsioonid, need ei olnud ette nähtud mitte eilsetele orjadele, vaid orjapidajatele nende vara kadumise eest. Nii et maksti hoopiski neile, kuna neil enam midagi, orjadal sisuliselt enam ei olnud. Tegelikult ei olnud sellel orjal mingisuguseid ei õigusi, ei maad, ei raha, ei onni, ei mitte midagi, et jätkus ikka päris pikalt veel täpselt samamoodi edasi. Aga mulle meeldis see kompensatsioon, ja, aga mitte orjadele, vaid orjapidajatele. Tööriist võeti ju käest ära. No mida sa teed? Nii, aga olgu, nüüd pealkirjadest. Keelatud Vene puidu Eestisse veokriminaaluurimine kukkus kokku. No, selgus, et see kasepuu vineer, kas ta oli nüüd Venemaalt, oli ta Kasahstanis ainult laetud või kus koha pealt oli siis lõppude lõpuks tulnud. No, ei jõutud mitte kuskile. Samal ajal juhtusin just hommikul olema ühes transportivahendis, kus Vikerraadio mängis ja hommikused saatejuhid sellest ka juttu tegid. Ja mulje jäi ikka selline, kukkus kokku küll, aga tegelikult oli ikka ju Venemalt pärit, nii kui nii. Pasi aru, kas siis see rahvusringhääling võiks olla selles mõttes ikkagi objektiiv. Kui tõendeid ei leitud, siis järelikult nii ongi, tõendeid ei ole. Ja ei ole mõtet vast spekuleerida, et kindlasti tegelikult ikka oli. No aga luuakse mingisugust tausta ja kui juba sest Venemast korraks juttu on, siis palju on tekitanud see reklaam. Me ei hakka rääkima, on see reklaam eetiline, mitte eetiline, Noarootsi liha grillimise reklaam. Aga olgu, aga siin kohal tahaks ainult öelda küll seda, et on unustatud ära, keda tähistati või keda mõeldi sibula nime all. Tegemist oli Eesti vanausulistega, tegelikult klassikalises määratluses, kes elasid Peipsi ümbruses ja kes tegelesid põllundusega, oma praeguses mõistes aiapidamisega ja saavutasid väga häid tulemusi nii kurkide, sibulate kui ka küüslaugu kasvatamisel. Ja see tõttu hüüti neid peipsiäärseid vanausulisi sibulateks. Aga nüüd püütakse seda nimetust omistada, ei tea kellele, kui ei meeldi, siis oled sibul ja kui meeldib, siis sibul ei ole mitte. Nii et väike ajalooline keeleline õiendus, kes see sibul tegelikult oli. Delfi teatab meile kogu tõde mängust jalgpallist on jutt. Võimu näidanud hispaanlased panid räpase Argentiina paika ja saatsid pisarates Messi erru. No, tahaks küsida antud juhul, jah, võibolla kui kellegi tundus, et Messi nutis oli pisarates täiesti inimlik ju, aga miks see Argentiina nii väga räpane on? Ma kõjutan ette, et tõuke selleks andis võibolla just see väike lina, millele oli kirjutatud peale, et Maldiivid kuuluvad Argentiinale, aga seda me ju kuidagi heaks kiita ei või, et Inglismaa mingisugune koloonia kuidagi moodi ära võetakse või selle kuulumise või kuulumine kuskilt moodi kahtlus alla seatakse. Kui on nii, siis see nii peab jääma ja oma truu olemlikkuses ei ole muidugi eestlastele suurt kedagi vastu panna. Nii. Ja jalgpallist üks lihtsalt pealkiri veel. Argentiina ja Hispaania vahelise finaali võitis, mis te arvate, kes? Mängisid kaks koondist. Argentiina ja Hispaania. Ja nüüd lause uuesti. Argentiina ja Hispaania vahelise finaali võitis Euroopa koondis 1-0. Et Euroopa koondis mängis seal tuli välja ka veel, aga kuidagi nähtamatult. No, sõjapäevik. Zelenski meelitab lahti lastud ministrit tagasi, aga see on nüüd otseselt vale tõlge. Mille pärast ma selle, me ei räägi sellest sõjast kuigi palju, sellepärast, et sõja esimene ohver on tavaliselt tõde ja me ei hakka võimendama ei ühtega teist poolt. Jätame selle teistele, kuid nüüd puht vale tõlge. Ta ei ole kunagi lahti lastud ministrit, jutt on Fjodorovist, tagasi kutsunud. Ta on pakkunud talle kolme erinevat töökohta. Nüüd ma toetun praegu Ukraina ametlikule pressile, valitsuse ja presidendi kodulehtedele. Need on kõikidele saadaval, võivad kontrollida. Need on muide saadaval ka inglise keeles ja vene keeles, kes soovib. Ma eelistan originaali. On pakkunud kolme kohta, kuid Fjodorov ei ole neid vastu võtnud. Ja pealkiri on lihtsalt eksitav ja vale. Nüüd, aga lähme edasi Tallinn. Tallinna hinnangul ei pruugi kutseõppeerialad tüdrukuid huvitada. Kutseõppeerialad ei pruugi huvitada. Küsimus on, miks ei pruugi huvituda? Mis erialasid pakutakse? Ja nii edasi. No siin on Tallinn on ennegi valetanud. Tallinna vastavad tegelikult Tallinn ei valeta ega räägi õigust. Tallinnal on mingisugused ametnikud, mingisugused ametkonnad ja need siis kas nüüd ajavad mingisugust mulli või ei aja. Mul tuleb meelde paari aasta tagune eksperiment, mis oli tehtud ja kus räägiti kogu aeg, nagu tänasel päeval jätkuvalt ka tehakse, jutt sellest, et õpetajaid ei jätku. Nii pea, kui tehti konkreetsed pakkumised Tallinna linna haridusametile, siis selgus, et mingit õpetajate puudust tegelikult ei olnud ja pakkumine lükati või pakkumised lükati suuremeelselt tagasi. Ei ole vaja, valetavad lihtsalt. Nii, Viru Keemia grupist on VKG juhatuse esimees Ahti Asman nimetab Euroopa komisjoni eelmise nädala lõpus esitatud ettepanekuid heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSi muutmiseks äärmiselt ohtlikuks, kuid Tallinn grupi juhatuse esimees Peep Jalakas hindab neid reformikava esmaste selgituste põhjal pigem positiivseteks, sest välja pakutud uuendused mõjutavad Tallinki vähesel määral. Iga üks vaatab neid muudatusi oma mätta otsast. Kuna Tallinkit see eriti ei puuduta, siis võib hinnata neid positiivseteks, kuna aga VKG ehk Viru Keemia grupi puudutavad need kõige otsesemalt ja hävituslikult suisa, siis on selge pilt, et need neile ei meeldi. Üldiselt aga terve Eesti kontekstis on need loomulikult vanad kuradi enda väljamõeldused. Nii, ja siis on selline tekst. Vaatamata majanduslikult ebakindlale ajale jätkavad Eesti suurimad erameditsiini ettevõtted ravivõimekuse suurendamist ja tegevuse laiendamist. Mida see teile ütleb? Siin on ära öeldud see, et erameditsiin võtab üle kõik selle, mis on varem riigimeditsiini kas käsundus või valitsemis või teenindus, ükskõik kuidas soovite, alas olnud. Eesti üks suuremaid tervishoiu ettevõtteid Meliva lahendas möödunud aastal oma teenuste portfelli laiendas. Öelgi otsa ära, et rahakotti, kuna rahakotti traditsioonilises mõistes enam ära ei mahu, siis tuleb portfell võtta, omandades Katriito vaimse tervise kliiniku. Varem öeldi arusaadavalt ja selgelt, kas psühhiaatria kliiniku või psühholoogia mingisuguse nõustamise asutuse või nii edasi. Nüüd on vaimse tervise kliiniku. See on üks jälle, ma ei tea, mis see siis on. Mille järel liitus Meliväga ligi 40 kogenud spetsialisti. Lisaks arendas ettevõtte edasi arstiabi teenused, tuues turule näiteks unemeditsiini täislahenduse. Mis asi on unemeditsiini täislahendus? No mõelge ainult ise välja. Nahahaiguste ravi on selge ja kontrastainega MRT-uuringud on tamuti selged, aga uneravi täislahendused suurepärane. Vaatan, et me hiljak ei jääks ajahätta lihtsalt. Kukku teatab, parempoolsed avalikustasid rahandusplaani. Peaksime õppima Mart Laarilt. Kui nüüd keegi ütleb, et Mart Laarilt tuleb midagi õppida rahanduse vallas, siis on asi päris kurjasti. Ma tuletan meelde kõike neid likviidsuse, likvideerimise jutte ja kõike muud. Juhtusin ise isiklikult ka kõrval olema, kui siin oli Jeffrey Sachs, kes Laari saamatuse pärast nagu poisikest sõimas sõna otseses mõttes ja terve Toompea kajas. Aga mis siis tuleb õppida? Pärast tunetan meelde, kui Hansa Pank sai ära müüdud, siis ülegi pärast praeguses Swedbanki nõukogus leiti koht ka Mart Laarile kõrgesti tasustatud ja nii edasi. Pärast ka Eesti Pangas ja igal pool mujalgi veel. Kui siin mõni ütleb, et siin mingit seost ei ole, olgu siis niimoodi. Õhtuleht ütleb. Kindral Riho Terras, kaitseväkke tulevad noored mehed, ei ole täna suures ulatuses võimeliselt tegema füüsiliste võimete testi. Aga ta ise ka ei ole neid võimeline tegema, aga küsimus on, miks nad ei ole võimelised seda testi tegema? Võibolla on testi nõudmised liiga kõrged või kuidas sellega on, see kõik muidugi välja kuskilt ei tule. Nii, riik plaanib kiirabivõrgu muutmist. Tulevikus hakkavad peamiselt sõitma kaheliikmelised brigaadid. Varem olid kolmeliikmelised, kaheliikmelised. Kaheliikmelised, see tähendab seda, et on autojuht ja meditsiini õde. Aga see ei olnudki ju nii ammu, kui kiirabis oli ka arst. Õpiti spetsiaalselt muide ka kiirabi arst, ehk vältimatu abi osutamine ja nii edasi, nii edasi. Siin kõige selle taga ei ole mitte midagi muud kui raha. Raha ja ainult raha. Nüüd läheb asi veelgi hullemaks abi mõttes, aga kuidas seda põhjendatakse? See on lugu isenesest. Ja see on niimoodi, ametkondades, anonüümselt, ametkondade sõnul on uue mudeli eesmärk, mudelil muide ei ole eesmärki, paigutada kiirabipraagid senisest, brigaadid senisest paremini, tegeliku vajaduse järgi tuua abi inimestele lähemale ja vähendada piirkondlikke erinevusi kiirabiteenuse kättesaadavuses. Kuidas see nüüd vähendab või suurendab mingisugust abi, kui neid on 2-3 asemel, varem oli 2 spetsialisti, nüüd siis jääb 1. Veel natuke aega tagasi oli kiirabi arst, nüüd see on kõik ära võetud, koondatud. Ja kuidas see kõik on toonud kaasa abi kvaliteedi paranemise? Üsna sõge jutt tegelikult. Nii, Eesti rahvusringhääling annab meile teada. Räägime sõnastusest. Esmaspäeval korraldas Vene sõjalaev, mida saatis Briti kuningliku mereväe, mis asi ei ole öeldud, Plymouthi linnast 74 kilometri kaugusel, mere muidu räägitakse miilidest, mitte kilometritest, suurtükki väe lahing harjutuse, terve lause uuesti. Esmaspäeval korraldas Vene sõjalaev, mida saatis Briti kuningliku mereväe, lahinguharjutuse. Mida see tähendab, ei tea. Selleks kasutati lahingmoonaga. Punkt. Kuninglik merevägi järgis harjutust ja jätkab laeva tegevuse tähelepaneliku seiramist. Sõnas Briti kaitseministeeriumi pressi esindaja. Mida me nüüd teada saime? Ei tea. Nii, nende sõdadega ja harjutustega on üldse mingisugune võrdlemisi kummaline värk läbi ajaloo olnud ju. Praegu ka Iraan sõdib USA ja Iisraeliga, aga tuletama meelde, et 1980-88 oli Iisraeli luure ülemaks, ma ei mäleta, ta nime. Ta üllitas ka mitte eriti ammu ühe raamatu, kus ütles, et ilma Iraani toetuseta ei oleks praegu Iisraelil vabandust sellist tuumavõimekust mitte kunagi saavutatud, ei oleks sellist raha ka kunagi olnud, nagu praegu kaitseväel on võimalik eraldada. Ja milles asi olid ju Iisraeli õpetlased need, kes aitasid Iraanil tuumaprogrammi muide käiva panna, said selle eest kuninglikult makstud rahaga tegid, mis tahtsid. Ja tuletan meelde ka seda, et tol ajal olid USA ja Iraan liitlased, kui 1980-88 jällegi Iraani-Iraagi sõda käis, nii et läbi ajaloo ei ole need asjad mitte sugugi niivõrd üheselt võetavad, kes kunagi hili. Alles oli liitlane, tänasel päeval on vaenlane, homme võib olla jälle liitlane, nii nad asjad siiamaani on kuidagi moodi käinud ja ei maksa kuidagi seda võtta, et nüüd see nii on. Ja nii jääb, ei imestaks üldse, et homme tuleb mingisugune kokkuleppe, kes kuulutatakse vaenlaseks hoopis keegi kolmas. Nii siis, muide Aris Weidel tegi vahepeal, kes on alternatiiv für Deutschland, ehk alternatiiv Saksamale. Saksama kõige populaarsema erakonna juht tegi avalduse, mida nimetati kohapeal ka sajandi avalduseks nimelt, kui ta ütles, et tuleks Ukraina praeguse presidendi miljardilised varad välismaa pankades kõigepealt külmutada ja külmutada ka need kinnisvara tehingud, mida on viimasel ajal tehtud ja enne nende külmutamist ja selgeks tegemist ei tohiks Ukrainal enam üldse abi andagi. Aga selline avaldus siis tehtud meie press ei ole seda kommenteerinud ega üldse mitte mitte maininudki. Nii juhtkiri ütleb Delfis muidugi, Luminori müük Venemaal suurt äriajavale pangale on risk Balti riikidele. Milles see risk seisneb, ei ole teada, aga selge on, et inimene, kes kainjalt mõtleb loomulikult, iga pank, mis on pärit kuskilt mujalt kui Skandinaaviast, on loomulikult oht ja risk siin juba tegutsevatele Rootsi pankadele ja võivad äkki nende kasumid kuidagi moodi väheneda. Ja seda ometi ju juhtida või juhtuda ei saa lasta. Alles me märkisime ka seda, et kuidas Mart Laar, kelle käest tuleks õppida finantsmajanduspidamist, oli kõik igasuguste pankade nõukogudes, muide ka Eesti pangas pikka aega, väga hea ja sooja koha peal, ehkki koristaja sõnutsi, kes käis tal kabineti koristamas, ütles, et teda mitte kunagi näha Eesti pangas ei olnud. No ei ole ka imeks panna, sest ei ole tal tervis kõige parem ja miks teda kiusata vajadusega kogu aeg ka töökohal käia. Meelis Oitsal ütleb iluse lause, Ukraina kaitse tüli testib siviilkontrolli piire. Mida nüüd sellega tahetakse meile öelda? Ukraina kaitse tüli testib siviilkontrolli piir. Igali siviilkontrolli ei ole Ukraina sõnab ammu. Muide ka Eestis tuletame meelde nüüd ainult ühte väikest seika, kus Igor Taro, meie sajandi au mõistuse südametunnistus, käis kaitsepolitsei ametit kontrollimas, nii öelda kontrollimas, ja see on üleüldiselt välja naerdud sellepärast, et noh, anti talle mingi paar-kolm toimikut ette, no tutvu. Ma kahtlen sügavalt meie siseministri kapasiteedis, vaimses kapasiteedis üldse mitte mingisuguste tekstidega tutvuda või ammugi mingite toimikutega, mis on puhas jurisdiktsioon ja kus on mingite paragrafide ja igasuguste muude asjadega tegemist. Aga no ju siis on niimoodi. Ohtlik piir. Kui palju kohvi on liiga palju? Hindamisel oli kofeiini tarbimise seos insuldi, südamisheemiatõve, arütmi ja teiste vereringe haiguste riskiga ilus ju. Ma tuletan meelde, et tees näiteks on kofeiini palju rohkem kui kohvis. Sõltub veel sordist, sõltub veel valmistamise viisidest ja igasugustest muudest peentest asjadest veest. Aga miks kohvi ainult kofeiiniga seostatakse või kofeiini ainult kohviga, jääbki küsimuseks. Tuletan meelde, ja tees muide, võib olla kofeiini oluliselt rohkem. Värsked andmed öeldakse meile OECD, Eesti turism kasvab, kuid on endiselt Vene agressiooni tõttu alla 2019. aasta taseme. Kas meil on siis Vene agressioon või? Ei ole siiamaani välja kuulutatud. No selline vaikne invasioon võibolla on küll toimunud. Näiteks Tallinna kesklinnas päris nüüd empiiriliste vaatluste põhjal võib tõesti öelda, et eesti keelt seal enam ei kuule. Mitmesuguseid võõrkeeli küll, aga valdavalt, mis seal kõlab, on siiski vene keel. Aga noh, vaevalt, et OECD just seda mõtles. Või mida ta mõtles? Ei tea, OECD seal midagi nii kõrget ja seal mõtledki niivõrd kõrgelennuliselt, et me sinna stratosfääri lihtsalt oma väikeste peadega ei ulata. Nüüd, esialgsetel andmetel liikus sõiduautot Volkswagen juhtinud 63-aastane mees Rapla poolt. Ühesõnaga liikus 63-aastane mees Tallinnas suunas ja kaotas möödasõitu tehes juhitavuse. Nii et see mees kaotas veel juhitavuse seal liikumisel. Ja sõitis otsa ühele sõiduautole ja kahele teeremondi veokile. Siis ta oli, kas nüüd ei saagi aru, kas ta oli autos või siis liikus ise või kes see juhitavuse kaotas või no, siga nüüd. Muidu me oleme enne ka sellel tähepanu juttunud, et politsei teat, et mis tulevad sealt liikluse koha pealt on kuidagi puht keelelises mõttes üsna tahumatud. Ja tekitavad paratamatult mõtteid, et mis nende inimeste emakeel on, kes neid teadandeid välja annavad. Nii siis, vabariigi aastapäeva eel hankis riigi kaitseinvesteeringute keskus, me jällegi norime ainult keele kasutuse kallal. RKIK kaitseliidule ballistilise kaitsega kiivreid ja veste. Muide, see ballistilise kaitsega ja ballistilised vestid ja ballistilised kiivrid on üsna laialdaselt kasutuses. See termin. Nüüd tuletame meelde, mis asi on ballistika üleüldse. Ballistika on omamoodi teadusharu, füüsika, mis tegeleb trajektooridega, mis on kas õhku heidetud, õhku lastud, õhku visatud või atmosfääri visatud, õhku tõustud kuidagi moodi mingite kehadega, millel endal puudub mehanism edasi liikumiseks. Ja siis vastavalt, millisel ballistilisel trajektooril ta parasjagu kulgeb. See on sõjanduses laialdaselt kasutatav näiteks ballistiline, milline on ballistiline trajektoor haubitsal, mis on teadupärast selline, noh, kõrgemale kulgeb, otsesihikuga näiteks püssil või siis ka suurtükil. Nüüd ballistiline saab olla kiiver sellisel juhul, kui me viskame ta õhku, oleneb mis nurga all ja kuidas ta maha kukub. Täpselt sama on vestiga. On olemas suurepärased eestikeelsed sõnad olemas. Kas näiteks kaitsekiiver või siis näiteks vestide suhtes, kas killuvest, mis on ette nähtud kõik võimalike kildude kinni püüdmiseks, rindkelesse või kuskile mujale mitte läbi laskmiseks, või on olemas kuulivestid, on olemas taktikalised vestid ja kõik need vestid. Kõik need nimetused, tahan ma öelda, on eesti keeles olemas, aga keegi on võtnud, aga kõlab ju ilusti, ballistiline vest, ballistiline kiiver. Ma saan aru, kui Münchhausen lendab välja, siis on ka Münchhauseni lend ju tegelikult ballistiline. Tal on jalas ballistilised saapad, võibolla väga ilusad ratsasaapad kannustega näiteks, mis kriibivad suurtükki toruse eestpoolt. Tal on ballistilised nööbid ees, tal on ballistiline habe ja vuntsid ja võibolla mütski, mis pähe jääb, võib julgelt nimetada mütsi ka ballistiliseks. Aga no, nii siis, nii palju ballistikast. Loeme veel, mõni nädal tagasi keset suurt suvekuumust ilmus siseministeeriumi tellitud uuringu Eesti elanikkonna usuline identiteet raport. Uuringut, võin teile kinnitada, toimunud ei ole. Võibolla on küsitletud mingisuguseid inimesi, vastused kuidagi moodi süstematiseeritud ja siis sellisel juhul on tegemust mingisuguse kirjeldusega, kuivõrd valiidne või reliaabel, need on nüüd ametlikud termin, on, ei ole teada vaevalt, et nad on. Ja siis öeldakse meile niimoodi, selle põhijäreldused ei olnud eriti üllatavad. Eestis on jätkuvalt märkimisväärselt usule, Eesti on jätkuvalt märkimisväärselt usuleige riik ja suurem osa Eesti elanikest ei suhestu organiseeritud religiooniga kuigi tugevalt. Organiseeritud religioon, ma tean, organiseeritud kuritegevus, organiseeritud tegevus, organiseeritud veel mingisugused asjandused, organiseeritud ringike, rühmake, grupike, veel midagi, aga organiseeritud religioon, sellist terminit, muide otsisin meelega, organized religion ja nii edasi, no me ei... Organiseerite religioon või no ei mitte kuskilt midagi taolist välja ei tule, aga leiutatakse mingisugune termin, pannakse, käib küll, keegi julge küsida ka, et tulge oodake vabadust väga, me tellisime teilt mingisuguse asja, maksime sellest hulga raha, ja, aga mida see tähendab? Nii, usuleige, mis tähendab usuleige? Ma saan aru, et religiooni suhtes, erinevate religioonide suhtes, erinevate konfessioonide suhtes on eestlased suhtesed leiged. Aga usuleige, mis see tähendab, et siis ei usu või? Ei usu mida või keda või? Ei usu kas perekonda, ei usu homsesse päeva, ei usu näiteks valitsust, ei usu Jürgen Ligi juttu või ei usu veel midagi. Tähendab, usk tegelikult on igal inimesel olemas. Usutakse ainult erinevaid asju, usutakse asjadesse, nähtustesse. Üks usub ühte, üks usub teist. Mõni usub isegi mingit parteid, mine tea. Võibolla usub sellepärast, et on hetkel kasulik või on kuidagi moodi isegi tulus, otseselt tulus ja nii edasi, nii edasi. Aga no, olgu. Arvo Aavik, keegi ütleb niimoodi, kas tänapäeval on üldse vastutustundlik soovitada noortel gümnaasiumisse minna? Ta on ABB, see on väliskontsern loomulikult, siin see generaatorite ja mootorite ärisuuna juht. Ja gümnaasium on vajalik teate kellele, tema sõnutsi. Kes juba teavad, et neist saavad näiteks teadlased, diplomaadid või muud säärast? Kes on diplomaadid, teadlased või muu säärane? Teistel polegi vaja üldse minna. Noh, jõudu. Tagatuba ütleb niimoodi. Kadri Simson kaalub Eesti poliitikasse naasmist, aga ütleb ka niimoodi. Aga ma võin ka Eestist ära minna. See kõlab kui ähvardus. See oleks küll väga, väga kole. Millest me kõigest ilma jääksime? Meil ei oleks siin Õnne Raadio lõunatunnis. Vähemalt ühest punktist enam põhjust rääkida. Ungari, 12 aastat on olnud või 8 aastat on olnud, aitab küll. Praegu kõrevad Ungaris ümberkorraldused, tundub ju igati demokraatlik. 8 aastat oled olnud, aitab küll. Tegelikult tähendab see seda, et Orbani tagasitulek välistatakse jõumeetoditega. Tema lähikondlased ja samal seisukohal olnud ungarlased, kes on mingitel postidel olnud 8 aastat või enam ei saa ja me paneme sinna nüüd asemele need, kes on vajalik. Mõnes mõttes oleks Eestile ka tervistav. Ma ei tea, mis Jürgen Ligi tegema näiteks hakkaks, kui meil samasugune seadus vastu võetaks. Nii, kapu annab teada. Me räägime jälle, kas ainult keelest. Kontrollid pole tuvastanud rikkumisi põhiõigusi riivavates toimingutes. Tähendab, põhiõiguste riivamine on olemas, aga rikkumine nendes riivamistes ei ole kuidagi moodi tuvastatud. Kuidas seda nüüd või kuidas sellest aru saada? Loen lause veel kord, et arvest või mõelge ise. Kontrollid pole tuvastanud rikkumisi, põhiõigusi, riivavates toimingutes. Võibolla ütles seda meie aumõistus ja südametunnistus Igor Taro. Mis sai Vene mitte eriti nähtamatule varghävitele saatuslikuks? Lennuk kukkus alla. Me ei räägi jälle, mis või kes me räägime puht sõnakasutusest. Eksperdid pakuvad välja 3 versiooni. Meie eksperdid räägivad kuskil toimunud lennuki õnnetusest. Nad ei ole seal ei käinud, ei ole näinud, ei tea isegi, mis lennuk see täpselt oli, mis modifikatsioon, mis või kõik. Aga eksperdid pakuvad oma versioonid välja. Ja me võiks ka pakkuda välja, et piloot võibolla unustas midagi, hakkas napsutama ja oligi kõik. Väga lihtne. Üks versioon 3 juures, nüüd on juba 4. Aivar Pohlak ütleb skandaalsest palokoni punase kaardi tühistamisest, jällegi jutt jalgpallist. Selliseid otsuseid ei saa ega tohi teha ükski jalgpalli organisatsioon. Pohlak ütleb, et ei saa ega tohi, aga reaalne elu ütleb meile, saab ja tohib küll, sest tehti ju. Politsei sisekontroll viis läbi kriminaalmenetlused selgitada välja 29. märtsil Kose vallas teenistusrelva kasutamise asjaolud, mille tagajärjel suri mees sündmuskohal. Vaadake sõnakasutust. Kasutati teenistusrelva, mille tagajärjel mees suri sündmuskohal. See tähendab, et jahimees kasutas teenistusnuga, mille kasutamise tagajärjel karu suri sündmuskohal. Noh, mõrtsukas räägib kohtus juttu. Ma kasutasin leitud relva ja minu vastane suri millegi pärast sündmuskohal. Mina, ei, mis mina. presidendi ralli on meil ka käima pandud, aga võib-olla teeks väikse ettepanekud, et oleks kõik rahul, et oleks hundid söönud, lambad terved ja mälestus karjakust ei kaoks mitte kunagi. Üüriks äkki selle koha välja. Presidendi koht, rahvusvaheline konkurs, me saame terve hunniku raha, Elon Musk näiteks, on ühtasi SpaceX'i ja edasi direktor, shareholder, aktsiapakki omanik ja lisaks ka 4 või 5 aastaks või 8,5 või 6 ajaks või üks kõik nagu määrame, Eesti Vabariigi president. Tema asemele tuleb Mark Zuckerberg, siis meile jääme järgmise jõukuri kuskilt, miks mitte Saudist või kuskilt mujalt. Me teeniksime terve hulga raha, see oleks majanduslikult kasulik ja võib-olla see nimetatud isik, kes meile tuleb, blokeeriks mingisuguse hullu seaduse, mis muidu jälle heaks kiidul läbi läheb. Aga võib-olla müüks üldse koha maha või teeks midagi või kutsuks kuskilt mujalt või teeks midagi huvitav. Telekonkurs, no miks mitte, kui siin meil seltskonna tähed kuulutavad välja endale mehe otsimise konkursi, miks ei võiks siis välja otsida ka näiteks Eesti Vabariigi presidendi otsimise konkursi. Nad peavad lahendama metsas näiteks ellujäämise ülesandeid, tegema lõket, nülgima jänest, tantsima ööklubis mingisuguseid veidraid tantse, noh, vastama mingitele küsimustele, mingites viktoriinides, jääma 10 naisega ellu üksikul saarel ja edasi. Miks ka mitte? Olgu pealegi, aga oleme pikaks läinud, nüüd järgneb meie jutuajamine Vambola Kolbakoviga, mis on salvestatud meil paar päeva tagasi. Tõsi küll on ainult heli salvestis, aga noh, minu mõelest oli jut päris huvitav. Ja siin vastus ka neile, kes on öelnud, et kuhu see Vambola Kolbakov kadunud on. Siit ta nüüd tuleb, olge hea, jutt on salvestatud audiovormis paar päeva tagasi.
1, 2, 3, 1, 2, 3, nii.
Nii, Vambola Kolbakov on mul siin rõõmsalt kõrval ja ega midagi. Pidime täna rääkima kahest asjast ja alustame esimesest punktist. Number 1 punkt on meil päevakorras ei miski muu kui kohtupidamine ja võlasüsteem. Sellepärast, et tuleb välja, et siin küsimusi on küll ja küll. Nimelt, meil on kaugelt üle 100 000 on neid kõik võimalike täite menetlusi käimas isikute suhtes, kes on kõik kuskile kas õiglaselt või ka ebaõiglaselt kuskile kellelegi võlgu jäänud ja tihti peale igasugustele ettevõtetele. Ja nüüd see kestab aastaid ja aastaid ja aastaid, võib kesta isegi 20 aastat. Keegi ütleb, et ei või, võib küll. Kogemus näitab, et nii on täiesti võimalik. Aga need võlad tuleb välja transformeeruvad vahepeal. Inimene, kes on võlglane, ei pruugi sellest üldse teadagi. Milles asi on?
No siin on levinud üks niisugune omapärane praktika, kus eriti nende nii-öelda väikeste võlgede osas mingi alates 10 eurost ja ülespoole kuni 100-150 euroni elab vähemalt nad seal kandis ja neid ei ole mitte seal mitte 100 000, neid on tunduvalt rohku räägitakse umbes 150 000 inimesest, kellega nad tegelevad ja umbes 200 000 erinevast keisist. Ja tekitamise nüüd on väljamõeldud üks täiesti seadusvastane meetod, mille järgi see, mis on seaduslik, kui firmad puhastavad oma bilansi, ehk loobuvad oma lootusetutest nõuetest, kellegi võlanõudja kasuks. Võlanõudja reeglina on mingi selleks spetsiaalselt kokku klopsitud firma ja kes ostab need nõudeid kokku inkorpore hulgi, niimoodi tuhatiki näiteks 100 euroest. Seal lugas ei ole tähtis üle üldse, kui palju see tällise kokkus võrgus kogusuma on. Selge praktika on praegu juurutunud nii telefonikompanides kui ka meie nendes järelmaksupakkuvates kompanides, kui ka kiirlaenufirmades. Need väiksevad võlad lihtsalt aetakse neile selge. Nüüd, kus toimub esimene seadusrikkumine? Esimene seadusrikkumine on see, et kui sinu ukse taga ilmub mingisugune järjekordne stjopa, ettepanekuga maksta ära võlg, mida sa oled näiteks kas mingitel põhjustel, kas sa oled unustanud selle või on kuskil poolt midagi juhtunud sinu perekonnas või sa oled lihtsalt ära sõitnud ja sa pole oma kohustusi täitnud, mis on loomulik kohustusi täitnud iga inimese kohustus, aga no ikka juhtub selle aja jooksul midagi. Siis ja näiteks see summa oli mingi 20 eurot, siis see stjopa, kes sinu ukse taga ilmub. Ja need on paraku, ma ei taha siin jällegi mingit rahvuslikku viha üles kütta, või see on ikkagi Lasnamäel pärit firma suures osas on, et seal nad räägivad väga puu eesti keelt ja läbi telefoni soovitavad kiiresti ära maksta, aga see summa ei ole enam mitte 20 eurot, vaid see summa on umbes 100 või 120 eurot. Ja pahatihti on neil käes ka kiirmaksu juba kiirmenetlus läbi käinud, et teist sõnaga neil kohta, kes on haber, et sa oledki neile võlgu. See ei ole võlgu enam see 20 eurot, vaid sa oled võlgu tunduvalt rohkem, kuni 5 korda rohkem. Ja vaata, siin ongi see nii-öelda see seadusvastase tegevuse tulemus. Või tähendab seadusvastane tegevus ise enesest, mis peegelub selles, et jäetakse teavitamate võlnik nõudelaotamisest, esiteks, mida seadus nõuab. Võlniku tuleb teavitada nõudelaotamist. Ja teiseks, kui see nõuete müüks teostatakse pakkide kaupa, näiteks tuhat nõuet müüakse 100 dollari, siis seal on ainult kirjas need nõuded, need lepingunumbrid, mille alusel need laotatakse. Aga seadus nõuab, et iga nõudelaotamine oleks personifitseeritud. Nii ei saa olla, et ma loovutan pakis nõudeid. Et iga nõude mohta peab olema eraldi leping. See muudaks muidugi selle olukorra täiesti drastiliselt. Ja teiseks see on muudaks mõtetuks nende sisse nõude firmades, kutsumise siis ületaksid kulud selgelt tulud. Ja võt, aga praktika on meil selline. Ja paraku on meil selline asi, et on teada, et sajad ja sajad kohtunikud tegelikult vilistavad mingitel põhjustel, vilistavad ka aegumist tähtaegadele, vilistavad sellele, et need dokumentid ei ole täiuslikult vormistatud nii nagu peab ja võtavad asju menetlusse ja mõistavad selle need summad välja, noh, väikesed summad, aga kokkuvõtvalt tuleb neid ikka päris palju. Et see on sõike Eestis leviv igapäevane praktika. Ja neid hädalisi on üle 100 000 tõesti. Osa väidab, et meil 150 000 tegelast on juba 100 000.
Siin on veel üks asi, näiteks inimene on jäänud pangale, on jäänud võlgu ja siis tuleb välja, see on aastaid kestnud ja vahepeal pank on selle edasi müünud või maha müünud oma selle võla ja see võlgnik ei tea sellest mitte midagi. Uus omanik on juba ka täituritega ühendust võtnud, kõik on kuskil korda ajanud, nii et see võlgnik ei teagi, et ta pole sellele pangale enam võlgu, ta on mingisugusele firmale võlgu, hoopis summad on hoopis mingisugused teistsugused, see on ka täiesti võimalik ja praktikas täiesti tuntud asja.
Eesti seadus sätestab igasuguse laenu suhte personifitseerimise. Ehk laenu suhe saab olla ainult laenu andja ja laenu võtja vahel. Kui see laenu võtja, laenu andja muutub, siis selleks on olemas terve rida, eriti notariaalsete lepingute, mis pangas on tavaliselt tehakse. Selleks on terve rida kohustusi laenu andjal, seadusandja on sätitanud laenu andjale teatud terve rea kohustusi ja esimene nende on kas on laenu võtja informeerimine sellest, et ta kas kavatseb või loovutab selle nõuda. See on esmase tähtsusega asi, et inimene ei saa tekitada olukorda riigis, ei saa tekitada massilist olukorda, kus laenu suhted on personifitseerimata. Ei saa olla nii, et täna ma olen võlgu firmale N ja see firma N, ma tean seda, et see firma N ikkagi käib mingi menetlus ja siis järsku ilmub kustik välja mingi stjopa ja ütleb, sa oled võlgu hoopis mulle. Seda niisugust olukorda Eesti seadus välistab. Aga kahjuks on see praktik. Ja seal peale keeratavad numbrid on kolossaalsed. Nad kasvavad, reaalsed nõuded kasvavad, nii kui pärri nii peale. ei ütleks, et iga kord viis korda, aga no vähemalt kaks-kolm korda nõuded on vähemalt kasvanud seal. Tead, et oma osa tahavad saada nii täiturid kui ülesostjad, oma osa tahavad saada need inimesed, kes seal vormistavad neid asju, ühesõnaga seal see toitumisahel on väga pikk. Ja noh, halb on see, et sellest toitumisahelast, ma ei väida, et see toitumisahelast nad osa võtavad, aga sellest see kogu tegevus on kaasatud Eesti territooriumil sajad kohtud. See on halb.
No aga tundub, et suurel määral see, no vähemalt selline mulje jääb. Ma ei väida, et see nii on. Ehkki võiks ka tegelikult arvudel otsa vaadates, võiks seda väita ka. Aga suurel määral nüüd ja suures pildis või tervikpildis Eesti majandus kuidagi moodi niimoodi toimibki, et on olemas mingi, no nimetame toiduahel, nii pea kui kuskilt mingisugune raha ilmub, otse kohe tekib mingisugune kett, kes kõike seda omaval jagama hakkavad. On riigi eelarve, siis on terve unnik mingisugused ettevõtteid, kes sinna ligi pääsevad, siis on mingid parteid, kes sinna ligi pääsevad. See tähendab, et kõik kipuvad midagi jagama, tekitama. Ei ole keegi kuidagi kas tahteline või suuteline, isegi ei suudeta midagi tekitada. Nüüd ettevõtetesse maetakse riiklikku raha ju tegelikult üsna palju. Mis seal tulnud siia maani on? Milline see pilt üldiselt tundub?
Pilt on halb, aga ma enne lõpetaks eelmise teema.
Ja.
Ainult majandustegevus, mille keskpunktis on riigi eelarve, on omane autoritaarsetele ja madalalt arenenud riikidele. Eesti riigi eelarve on enam vähem pool kogu riigis ja majanduse kogu produktist. Soomes näiteks antud näitaja on 20% ja USA Federaal Eelarve moodustab USA kogu majanduse sisemajanduse kogu produktist 7%. See tähendab seda, et me oleme teel ja oleme jõudnud autoritaarse režiimi staatusesse. Ja sellest tulenevad ka need eelnevalt kirjeldatud hädad, kus seaduse täitmine ei ole enam obligatoorne, kus on, ei ole enam võimude lahususe printsiip, kus võimud on omavahel kokku kasvanud. No, täna on meil valitsus, mille reiting on 14% ja see valitsus ei kavatsegi kuskile minna, sellepärast, et sinna on konstrueeritud selline parlamendi koosseis läbi e-hääletuste ja kõik võimalike muude vigurite. Ja seda parlamendi koosseis hääletab ükskõik mille pool, mida see valitsus ette annab. See sinna saada. Selle loomuliku järjena on kokku kasvanud ka justiitsministeeriumi juhitav kohtute süsteem selle samase täitevõimu ja seadusandliku võimuga. Ja täna vanakurat ise ei tee vahet, kes on mis ja mis on mis ja kes on kes. Ja sellepärast ongi see situatsioon täna absoluutselt kontrolli alt välja. Enne seda, kui me hakkame rääkima riigi sellest nii-öelda vahendus võimalikust jamadest, siis võime tuletame meelde, et vastavalt SMB analüütiku poolt avaldatud artiklide on meil vaja selleks, et säilitada nii-öelda seda tänase päeva seisuga toimivad sotsiaalsüsteemi, on meil vaja aastal 2040 sellesse valada vähemalt 18 miljardit eurot, ehk ühe riigi eelarve jagu. Ma arutasin välja, et kui need palgasaajate vahel ära jagada, siis Eesti valitsus peab selgelt juba septembri või augusti kuus välja mõtlema uue maksu, igale maksumaksele umbes 180 eurot peale vajutama, muidu seda raha kokku ei tule, seda ei ole kuskil võtta. Käibemaksu enam tõsta ei saa, seda on niigi palju võtetud. Ma ei tea, kuidas me oleme jõudnud sellisele staatusse ja kes vastutab nüüd kogu selle jama ees, et meil ei ole sotsiaalsüsteem, mis on kulutav. Kõige rohkem riigi eelarvest on jõudnud sellisse punkti, et nüüd on vaja teda maksuda uuesti turutama. Kes vastutab selle tekkinud olukorra eest? Kusjuures, noh, näiteks meie ühine sõber Igor Gräzin, kes kindlasti sellest vastutusest kohe kiiresti loobub, on vedelenud seal riigikogusega mitu koosseisu ja tema peaks ka nii olema vastutaja mees selle eest. Ei, ta ei taha sellest vastutada. Sellest ei taha mitte keegi vastutada. ja üleüldse see vastutuse probleem, vastutuse kategooria puudub Eesti juhtimisest juba viimased 30 aastat. Me teame seda, et seda ei ole olemas.
Selle asemel mõte filoloogina ütlen kohe, on tulnud uus termin. Ma võtan vastutuse või siis ei võta vastutust. Ta ei võtnud vastutust selle eest. Loogiline oleks, ta kas vastutab või ei vastuta. Ei, nüüd on, ma võtan vastutuse, kui ei taha, siis ei võta. Osaliselt võibolla võtan, ega parem on, ei üldse ei võta.
No vastutus on ikkagi selline kategooria, mida ei saa, ei võtta, ei jätta, ta on olemas. Lihtsalt see on natuke teissugune asi ja meie kallid ametikud võiksid väitke uurida, vähemalt keegi võiks koolituse korraldada nii-öelda eesti keele ja kirjanduse täiend koolitus. Nees meelest ära läinud, et tea, mis asja on. Ja sellepärast on loomulikult on see kõik mäsu segi nagu puder ja kapsad. Ja nüüd räägiksime sellest, mis näiteks niisugused lootustega olevad investeeringud on Eestis tänase päeva seisuga, mis seisus nüüd on, nende investeeringud peale, mida kriis lootis, et nad turgutavad seda majandust ja annavad juurde täiendavad töökohti, et tõstavad maksud, tekitavad ka makse juurde ja ühesõnaga kogu see asi võiks niigu parem välja näha. Ja ma käsitan seda ka pärast paralleelselt Euroopa kontekstis kogu seda jama, mis siin toimub. Ja seda võib nimetada täielikuks jamaks. No riik on investeerinud mitmetesse, meilegi aegirjanduse kaudu tuntuvad firmadesse, päris suhteliselt olulise koguse raha. No näiteks, näitena võib tuua meil investeeringud vesinikutehnoloogiasse 150 miljonit eurot. Seal lõgas on meil kõik juhtivad energeetiku kompanid on seal saanud seda raha. Noh, ma ei näe siin ühtegi vesiniku tootjad. Seda ei ole olemas. Aga 150 miljonit eurot on kadunud. Siis on meil turgutatud pealt 100 miljoni euroga neid samased metaani tootjad, kes toodavad metaani lehma ja seasõnikust kõigest muust. Noh, osa neist isegi nii kui näiteks, et Hans Schmidt rääkis ühes raadiosaates, mida ma juhtusin pealt kuulema, et tema on valmis oma poolse kompaniga selle nii-öelda taastud energeetilise metaani abil varustama terve Eesti vajadused katma selle nii-öelda loodusliku selle rohelise metaaniga. No ma kiiresti arutasin välja, et selleks läheks vaja umbes miljard tonni sõnikut. Et selleks, et kogu see Eesti vajadus ära raunduda, see ei ole probleem. Meil on 600 000 lehma, 200 000 siga. Need siis lasevad välja. No lehm peaks siis...
Ühesõnaga, me peame pühenduma sõnniku tootmisele. Sõnniku ja läga tootmisele.
Läga ja sõnnikut oleks vaja olnud umbes miljard tonni. Täpselt 970 miljonit tonni läheks vaja, siis me rahuldusime tänase Eesti vajadus ära kõige selle juures, kui selles osas, kui palju seal üldse seda kaasi tuleks, et seal puhastamine, kogu see rendide protsess lõuab ju teatud, seal on suured kaot sees, sellepärast on see suhteliselt mõtetu tegevus, aga noh, näe, riik seda pühendunult andis sinna ka üle 100 miljoni. Seal kõvast üle 100 miljoni seda kulutu. Ja lisaks sellele makstakse sellele ka nii taastuv energia tootmist, mille pärast seda üldse vaja on. Et ega siis sellel looduslikku metaali, mis see puuraugus tuleb ja selle metaali, mis seda kääritamisel tuleb, mis mingit vahet ei ole, kui ta ei saa ju kindlasti.
No valem on sama ju.
No mitte valem on sama, vaid koostis on ka sama.
No võidugi.
Tehnilis tingimus nõuvad seda. Ja seda vahet ei ole, kas ta tuleb sealt insukalusi hoidlast või mingisugusest lägavabrikust. Seda vahet teha võimalik ei ole. Aga toetusi saab maksta kõik. Nii tuuleenergia kui keegi muu toetus, mis sest, et elektri kallis on, me toetus mitte maksame. Ja mitte neile, kes seda energiat, kallist energiat tarvitavad, me maksame neile, kes seda kallist energiat toodavad. See on täiesti absurdne tegevus. See on sissejuhatus. Teiseks on, kui personifitseerida need kompanid, keda meil riik on ahnelt ja suuresti toetanud, kes on lubanud neile sadu, kui mitte ütlen 1000 töökohti luua, näiteks firma nii kui Fibenol. pimenol, mida mille tegevus siis nagu
suunab. See on Kirjanen.
Suunab ja ühib Raul Kirjanen on avalikust allikalt saanud tal 26 miljoni euro. Majandusaasta aruanne näitab no selgelt miinust, suurt miinust, plus tegevust ei poolt, tehast üldse ei tööta. Algne idee oli täiesti vale. Polnud vaja üldse sellega tegelda. Mingit puidukeemiat ei eksisteeri. Mingit ligniini, ülipuhast ligniini pole kellegi vaja. Külla lahe sõites seal on hulgaliselt neid samaseid paperivabrikuid, tselluloosi tootmise keskusi, kus seda ligniini on nii palju, et seda pole vaja üldse kuskilt eriti hankida. Kanadas pakutakse seda laeva täite kaupa, 200 000 tonni kaupa ja kostab puhasta tee mässa. Teda ei ole kahju, mitte kellelegi vaja. Ligniini ei ole mitte väljakutsuda, ligniini on probleem. Ja seda pidi aga eestlased sätisid kõik ringi. Seal räägiti veel kogulistele Läti peaministrile, et me 2027. aastal avame suure obriku Valmierasse, kus saab kokku üle 100 inimese saab tööd ja me hakkame seal tootma puidukeemiat ja teeme kõik inimest õnne. No, see on mõtletu tegevus. Täna pööravad kõik pilgu teistpidi ja mitte keegi. Ja siin tekki järgi vastutuse küsimus. Mitte keegi vastutus sellest, aga kus see avalik raha lõpuks ikka jäi? Mis on selle avalik raha? Saadud, mis on selle eest saadud? Selle eest on mässatud. Täpselt sama on kõige nende äiude ja muude asjadega, mis on tulnud seal Taltegi allettevõttest TFTAC. No praktiliselt ei ole seal mitte ühtegi töökohti sündinud, mitte ühtegi uut tehnoloogiat, mitte ühtegi uut produkti, mitte midagi ei ole. Ometi käib tohutu mässu. Metrosert on saanud tält 30 miljoni euro selleks, et arendada välja mingit VTT moodi keskus. See on see keskus arendamine olnud kohe 4. aastat. Pole mitte raha on kulutud. Nüüd antakse sünteetilise bioloogia peale veel 2 miljonit juurde. Keegi ei tea, kuhu kadus. 2 miljonit sünteetilise bioloogia alustamiseks Eestis on. No, see on naljakas, kuidas inimesed on nii naiivsed, et nad ei pööra isegi niisuguste asjadele üldse tähelepanu. See kõik viitab sellele jällegi meie nii-öelda vastutamatusele ja riigi juhtimise kvaliteedile. Riiki sisulised ei juhita, sest ei puuduvad eksperteerimise kogemused ja ekspertid ise. See on naljakas. Olles ise selle protsessi sees, ma näiteks tean seda, et meil oli ühes niisugus küllalt keerukas protsessi ekspertiks oli määratud Kanada metsateadlane, kes ei teadnud sellest protsessist mitte midagi, absoluutselt ei saanudki seda teada. Kes oli kahtlemata oma eriel on väga tugev mees, aga kes ilmselt ekspertiks oli läinud ainult sellepärast, et sellest maksti 400 eurot tunnis. Ja ta ei olnud ekspertina mitte midagi väärt. Selles on see vahe. Ja neid näiteid võibki tooma jääda. Täna kirjutatakse ajalehes oli artikkel sellest, et ei saa nüüd uue nimega, vana nimega EAS, et jagab mingisugused toetusi. No see on ammu teada, et mitte mingil juhul ei ole võimalik nende toetuste abil mitte midagi, mitte mingit majandust elatada. See on teada juba 15 või 20 aastat. Ameti käib trall. Ja noh, tulles tagasi nende asjade juurde, on me kulutame just kui seda raha. Me kulutame teaduse arenguks umbes 2% meie sisemajanduskogutoodangust. See on konstantselt iga aasta, kuskil alguses vähem, aga tänapäeval umbes 700-800 miljonit eurot aastas. 10 aasta peale teeb see 7 miljardit. No kallid inimesed, selle eest võiks ju midagi riik saada, aga riik ei ole sellest absoluut mitte midagi saada. Mitte ühtegi töökohta, mitte midagi. Kõige drastilisem näide on selle alal niisugune kuradi firma, mille nimi on Skeleton. Skeleton on kompani, kes lubas teha superkondensaatori, aga neil ei olnud toodet. Tänase päeval. Kusjuures Eestis on Skeletoni sisse, ma võtsin selle asja välja, Skeletoni sisse investeeritud, Eesti riik on investeerinud 20-25 miljonit euro. Millegi pärast on 18 miljonit eurot, sellest moodustab investeeringu vesiliku tehnoloogiatesse. Milleks Skeletoni vaja on, keegi teha. Aga no mis, riik andis vaja. Siis on SmartCap investeerinud oma kapitali, noh, natuke üle 10 miljoni, seda tegi koos teiste investoritega. Siis on sinna investeerinud Saksamaa liitvabariik ja Saksimaa liiduma 51 miljonit. Ja siis on investeerinud sinna sisse 7 miljonit Eesti riik. Kokkuvõttes on kõik selle numbrit kokku lööma kõige minimaalsemalt kujul, see investeering mingi nibin nabin, umbes 75 miljonit eurot. Töökohti ei ole, toodet ei ole. Ja kõige taga tipuks, kõige naljakam lugu on see, et 2025. aasta majandusarvud ka ei esitata, kui avalik raha on käimes. Seal on muidugi investeeritud tunduvalt rohkem, sinna on näiteks investeerinud konsern Siemens, et kokku on investeeritud siin 392 miljonit. Aga toodet ei ole. Hiinlased ja hindud müüvad seda superkondensaatorit. Sellest meie ajakirjandus ei kirjuta. Müüvad täna reaalselt. Ja kui Madiberg ütles, et ta tahab seda müüa 46 dollari eest tükk, siis hiinlased ja hindud müüvad seda 17 dollari eest tükk. See on samasugust, üks ühele samalt superkondensaatorit. Aga öelge mulle, mis mõte on sellel jändil? Sellel jändil puudub igasugune mõte. See on vastutamatus, see on mingisugune loodud, on mingisugune kihti inimesi, kes arvavad, et nad on tohutud arendajad, teadlased, ja nad arendavad mingid tehnoloogiaid, aastaid, ja riik maksab selle eest. Ja riik on loonud endal selle kihi, makstes sinna sisse 700 miljonit iga aasta. Inimesed lihtsalt on kujundanud sellest elustiili ilma vastutuseta ja nüüd jõuame see saab tagasi sama küsimuse juurde. Enne ei olnud vastutust, ei ole vastutust õigussüsteemi loojatel, nüüd ei ole vastutust sellega. Vastutus kui niisugune kategoori üleüldse puudub sellest riigist. Aga kuna see riik, aga kuidas see riik elab, kavatseb?
Ja alles oli juttu sellest, kas puuetega inimeste kojalt võeti ära ja nüüd on 150 000 võeti lihtsalt lupsti ära ja öeldi, et tahate saage hakkama. 150 000 puuetega inimeste koja, kes ei karjumas, ei käi inimes, ei käi kuskil lunimas, lihtsalt tagasihoidlikult tegutsevad, püüavad kuidagimoodi toimetud 150 000. Aga siin on mingid sajad miljonid ja ei midagi.
Täpselt, need puuetega inimeste ei suuda ennast ise kaitsta. Need ei lähe karjumas, sa ütlesid ei. Nad ei kaitsevad, aga need kaitsevad oma positsioone. Nad minu selle jutu peale võivad algatada vabalt ka mingit kohtu asju. Selle pealt see, mis ma räägin, on tõsi, aga see tõde ei meeldi kellegi.
Ei meeldi, ei.
Euroopa Liit ei ole selles suhtes parem. Me siin räägime praegu, nad on lihtsalt kaks näidet. Me siin räägime sellest, et meil lennundus on kallis, et piletid lähevad kallimaks ja kõik on kallim ja kõik on paha ja millega tegeleb Euroopa Liit? Euroopa Liit on algatanud sellise programmi, mille nimi on SAF, Safety Aviation Fuel. See on sellise programm, kus siis seda lennukikütust peaks tõstama väljaspool seda õnnestud naftakeemiat. Väljaspool. Kummalisel kombel kogu seda Euroopa tralli juhib niisugune USA firma, mille nime on KBR, Kellogg Brown & Root. Aastal 1902 asutavad inseneerikompani, mis on omandanud Rootsi firmalt Swedish Biofuel AB eksklusiivse litsentsi ja see, kes jagab nüüd Euroopa firmatele litsentsi. Pange tähele, Euroopa lennundus korraldab lennukikütuse nii-öelda seda kaasajastamist korraldab USA firma. USAs seda jama ei nõuta. Ja mis tähendab see Safety Aviation Fuel? Tal on mitmeid viise, kuidas seda teha. Aga igal juhul see tähendab kas alkoholi, segamist, etanoli segamist, süngaasiga, CO plus H2 ja siis sinna juurde lisatakse veel CO2. Eksterivad mitmelt modifiseeritud viisid selle nii-öelda asjade ajamisel. Aga üks näide on, üks asi on ühtlane. See Safety Aviation Fuel on vähemalt kaks korda kallim kui tavaline lennukikütus. Kaks korda. Aga see high grade SAF, mida tehakse, siis seda pidi, et õhust püütakse kinni CO2 vees toodetakse vesinik, siis segatakse nad kokku, siis sellest tehakse süngaas ja Fischer-Tropsiga siis sünteesitakse see Fischer-Tropsi reaktsioonide abil sünteesitakse siis aviation fuel, see high grade, selle hind täna on umbes 7500 eurot tonni. Ehk ta on 7 korda kallim kui tavaline. Nüüd Euroopa komisjoni eestvõttel kõik lennufirmad peavad, ameeriklaste juhtimisel peavad seda SAF-i ostma täna 2% kogu tarvitavad sellest värgit. Ta on lennukütus. Aga see ei ole veel kõik. Aastaks 2050 peab see number olema 70%. See kästakse maha amortiseerida lennuki piletidesse. Ehk ameeriklaste eestvõttel Euroopa komisjon teeb Euroopa firmadele sellise kingituse, et nad välistab nad konkurentsist Hiina, selle Arabia maade, USA, Malaisia ja Tai lennufirmade konkureerimas. Neile muudetakse lennuki kütus spetsiaalselt
Hiinlastega ka.
Ma nii hiinlast nimetasin. Spetsiaalselt kallimaks. Et tehakse seda USA firma KBR eesmõttel. Kellogg, Brown and Root. Pidagi see nii meelde, kui lennukis istute. Need venikesed teevad teie lennuki pileti kallimaks, millel puudub igasugune materiaalne alus. Seda ei ole vaja teha. Täpselt sama jama korraldab diiselkütuses kiuke meie suurepärane ülelaja firma nii kui Neste, kus müüakse ka seda samast. Nüüd kohustuslikus korras peab sisse segama seda HVO.
Kas see ongi see sama kütus, mis on nagu kallim mingi
HVO.
Neste spetsiaal või mingi?
Mis on täiesti valetatud, kokku valetatud, et ta annab CO2 kokkuhoidu 90%, see ei ole võimalik, et ta ei tee. Neste valetab seda. Euroopa komisjoni eestvõttel on kohustatud kõik kütusefirmad segama seda kütuse sisse ja kütuse tarbija maksab selle kinni ja see tänase päeva seisuga, kui tavaline tusla maksab turu peal 1050, umbes 1000 eurot tonn, siis selle hind on üle 2200-2300 eurot tonni kohta. Ehk teissõnadega me peame jällegi Euroopa komissioni tänama selle eest, et Euroopa komission nimelt muudab meie elukese kallimaks. Ma ei saa nüüd hästi aru. Aegalt mulle tundub, et ma olen mingis hullumajas. Eriti, mis see SAF-i puutub. Ma hakkasin vaatama, see on täielik hullumajab see põhjus. Aga juks nii on. See on teel.
Aga see on imelihtne süsteem. See tähendab, ega rohkem ei olegi nendel suurtel vaja teha, kui osta ära Euroopa komisjon. Noh, Pfizer on seda korduvalt ju teinud, Ursula von der Leyen ja noh, need lepingud, mis on näiteks kasvanud vaktsiinide tehti, et muud kaega ainult väike otsus ja suur raha.
No, näiteks selle samas, loomulikult on see selge korruptsioon, aga võtame kas selle sama, näitame selle probleemi, selle SAF-iga. Kuidas ei suuda valitsused, nende nõunid, kõik võimalikud parlamendid, kes peaksid olema meil iseseisvad ja suverääsed, aru saada lihtsast tõsi asjast, et USA korporatsioon ostes ära litsentsi Euroopa toimunud mingisugusel leiutisel, suudab Euroopa komissioni panna tööle seda pidi, et need muudaksid oma lennunduse konkurentsi võimetuks võrreldes USA-ga, sest kuskil mõjal sellest jama ei nõuta. Ja kuidas, milline on jälle, oleme tagasi selle sama teema, et milline on selline nende kõigi valitsuste vastutus? Antud juhul ei ole mitte vastutus, mis Eesti valitsus üksi. Meie lennundusturul osaline on marginaalne, üks väike, pisike. Aga mida teevad Saksa valitsus, Prantsuse valitsus? Mida teevad kes? Suured riigid, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Belgia. Mida need teevad? Nende pinnal olevates asjades, see mõjutab ju nende inimese kõige rohkem. Aga need lähevad lõbusalt kogu sellega jandiga kaasa ja mitte keegi teist nagu välja. et see kasvaja on ilmselt jõudnud juba sellisele tasemele, et on haaranud praktiliselt kogu Euroopa. Ja no siit on raske kuidagi pidi edasi minna ilma väga tõsiste organisatsiooniliste muutustest.
No, meilt mingisugused muudatus ilmselt oodata ei tasu sellepärast, et no, meil on mingisugune süsteem välja töötatud, kes paneb, see on kreeka kakistokraatia, ehk siis hullemate võim, see on olema spetsiaalne sõna isegi kreeklastel. Kas on siis süsteem teinud võimalikuks või vajalikuks just kõige suuremat topskid ette otsa panna või siis pahatahtlikud lihtsalt, kes ise enda huvide eest seismiselt teevad ükskõik, mida neid ei huvita, sest kõigest välja tuleb, endal on suurepärane olla, ise saad käia nii-öelda heades puhvetites, nii-öelda viibida heades nii-öelda seltskondades ja nii edasi, kõik, rohkem ei huvita.
Ma olen aastaid rääkinud sellest, et valimistussüsteem moonutab valimiste reaalselt tegelike tulemus. See, mis toimus aastal 2003, oli eriti hullu meelde. Siis konstrueeriti lihtsalt valitsus kokku. Täna see ühe selle osapoole E200 populaarsus üle viimase aasta jooksul tõusnud üle 2%. No, tal ei olnud tol korral ka mingit populaarsust, tal lihtsalt korraldati see 16 kohta. See oli meeletu valimispettus. Sellest ei tee mitte keegi välja. Absoluut mitte keegi ei pööra selle tähele.
E200 valimiskulutused olid, ma ei tea, mõned tuhaded ainult ametiga.
18 000 aasta esimest kartis. Et noh, see naljakas, aga sellest ei tee mitte keegi, isegi meie liitlased. Ma ei räägi, isegi meie NATO liitlased ei pööra tähelepanu sellele, et meie Eesti riigil sees on olemas pomm. See oli maksimaalne julgeolekuoht sellest, et me oleme süstemaatiliselt võltsinud oma valimiste tulemuse. Ja võt see on julgeolekuoht. Sellepärast, et kaasaja maailmas, kus on avatud elektroonse kanalid, kus ei ole võimalik mitte midagi enam varjata, teavad sellest ka meie vaenlased. Ja sellele tähelepanu mitte pööramine on iseenesest juba julgeolek koht. Nüüd USA, kes tegeleb praegu oma sisemiste valimiste korraldamisega, USA ei taha seda teemat puutuda. Meie e-valimist on just nii püha lepp ja tulemus on meil täna käes, tulemus on laua peas ja tulemus ongi see, millest me siin peaaegu tund aega oleme rääkinud. Tulemus on see, mida sa nimetasid selle kakokraatiaks. See tähendab seda, et meil on ebaseaduslikult etteos pääsenud ebavädevad inimesed, kes lihtsalt on usurpeerinud võimu. Ja see on halb.
Ja kui sulle sega neid ei huvita see, et mis neist arvatakse, nad on veendunud selles, mitte keegi nende edu ei väära, mitte keegi nende positsioone ei kõiguta, ei suuda, põhimõtteliselt ei ole võimalik ja nii see jätkubki.
Neil on 54 kohta parlamendis. No nüüd rääkid, mida teha, teha ükskõik mida, kas või käpulik parlamendi võib tulla ja sõimata seda parlamenti otse kõnepuldist, nii kui teeb seda istuv rahandusminister, saamata aru, et tema minister ja saadikud on tema tööandjad, aga mis sest? Ta ei tee sellest teist nägu. Ta lihtsalt õpetab neid, sõimab ja paneb paika. Ja see on selle asja tulemus, et sa teab, et tema selja taga istub 54 truu alamlikku hääletajad, kes hääletavad iga kell tema poolt. Ja see ei ole juba enam, see ei ole enam parlament. See on midagi hullemat, kui pätsikorralne parlament. Me räägime kohe mingist vaikiva ajastu saabumisest. Meil ei ole saabunud mitte vaikiva ajastu, meil on saabunud hullud ajastu.
Tore. Aga noh, jääme mõttema. Mõtleme kaasa ja vaatame, mis sest asjast edasi saab, sellepärast, et mõjutada seda protsessi meil erilist võimalust ei ole, aga noh, vaikida ka ei saa.
Muidugi ei ole võimalik seda kuidagi pidi mõjutada, kui riigikohus kogu selle e-valimiste perioodi jooksul, see on viimane sentents, riigikohus on vääneldes leinud kõik võimalike vahendid ja meetodeid, et mitte võtta arutlusele e-valimistega seotud kaebusi. Ta pane tähele, et te tahate selle statistikat kontrollida, ta on mitte ühtegi korda arutlunud kaebust tegelikult sisu. Ta on leidnud alati võimalused, et kaebused tagasi peegeldada mingitel vormilistel vormiliste puuduste või siis puhtalt mingisuguste tähtaega või jumal teab millega, aga ta pole tahtnud neid arutada. No, nad on targad inimesed, et saad aru, et seal ei ole midagi arutada, et tuleb anda õigus sellele, kes kaeba, aga seda õigust kanda ei saa, sest et nad ei ole sõltumata. Ja nad olgu kogu Tartus, me oleme jälle seal samas kohal.
Suur tänu, mõni teine kord jälle. Aitäh!
No nii, selliseks ja tänane lõunatund kujunes ja täname veel kõiki annetajaid ja loodame, et teid saab rohkem olema, kui te olete millegiga väga nõus või vastupidi ei ole üldse nõus. Antke meile sellest teada ja me arvestame seda päris kindlasti ja ei tee seda sugugi mitte formaalse kaasamise põhimõttel. No ja lõpetuseks nagu ikka, meie püha sõda läheb loomulikult edasi.
Au sulle Isamaa, vaba ja võitmatu, au sulle Põhjamaa, me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab, kus mats alati on tuuri mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik, ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas normaadimes, teine kord hääri koidule ulatab käe, nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis Peipsi ranna käib Lääne-Veere kaldale. Sellist maad ma ilmast teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua. Siin saab vändra polkat tihti lüüa, ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha. Me ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi. Nii et igal õhtul hilja suur üppe heida unele. Jälle võimsad meie püüe, Eesti